kwambuka amateme n'ibyome. Ingingo ya 40 igika cya mbere. Iyo kunyura ku iteme biteye impungenge, uburemere ntarengwa bwemewe, kimwe n'amabwiriza agomba gukurikizwa byerekanwa n'ibyapa bishyirwa mu ntangiriro z'iryo teme, ku buryo abayobozi b'ibyo binyabiziga babibona ku buryo buhagije. Iyo byihutirwa, umuyobozi w'akarere cyangwa umukozi w'aho ngaho ushinzwe amateme n'imihanda ashobora gufata ibyemezo by'agateganyo kugira ngo abahanyura batagira impanuka. Igika cya kabiri, uretse igihe icyapa kigerekana ukundi uburemere ntarengwa ku mateme akozwe mu ngiga z'ibiti cyangwa mu mbaho ni toni 8. Cyakora perefe ashobora gushyira ubu buremere ntarengwa buri munsi y'izo toni bitewe n'uko ibintu byifashe nk'igihe iteme rishaje. Ingingo ya 3, iyo begereye ibyome abayobozi bagomba gutonda umurongo umwe no guhagarara iburyo bw'umuhanda igihe bagitegereje gutambuka. Nyamara ibinyabiziga bigiye kuvugwa bitambuka mbere y'ibindi kandi mu buryo bukurikira: A. Ibinyabiziga bitwaye abarwayi cyangwa inkomere kimwe n'ibijyanye n'abaganga bahurubijwe kuvura byihutirwa. B. Ibinyabiziga ndakumirwa bifite uburenganzira bwo guhita mbere bivugwa ku ngingo ya 2 igika cya 31 y'iri teka. C. Ibinyabiziga bitwaye umuntu ufite icyemezo kimwanditseho cyo guhita mbere. D. Ibinyabiziga bitwaye ubutumwa bwanditse bifite icyemezo kibiranga. E. Ibinyabiziga bitwara amatungo. Igika cya 4, uretse umuyobozi n'abagiherekeje, abantu bose bari mu kinyabiziga bagomba kukivamo mbere y'uko gishyirwa mu cyome. Igihe bava mu cyome ku nkombe yo hakurya, umuyobozi n'abaherekeje ikinyabiziga nibo bonyine bashobora kujyamo. Umuyobozi w'imodoka agomba kumanura ibirahuri mbere yo kugishyira mu cyome na mbere yo kugikuramo ageze ku nkombe yo hakurya. Igika cya 6, uburemere ntarengwa bwemewe bujya mu cyome bwerekanwa n'ibyapa biri kuri buri nkombe. Perefe ashobora gushyiraho amabwiriza yose abona ko ari ngombwa mu kubahiriza umutekano w'abambukira mu byombi.